Julle kan nou julle Bybels blaai na Markus 1 toe. Ons gaan vers 1 tot 15 lees. Want ons is vanavond by die tweede bede. Van Matteus 6 vers 10 waar die Heer ons leer hoe om te bid by onze Vader. So, ons het die inleiding gedoen, ons Vader wat in die hemel is. Die eerste bede laas week. Laat die naam geheilig word en dan nou laat die koninkryk kom. Ons gaan saam lees hier in Markus 1 vers 1 tot 15. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk ek stuur my boodskapper voor u aangesig wat die pad voor u uit sal reg maak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van die bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. En hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. En na die dae het Jesus van Nazareth in Galilea gekom, en is deur Johannes in die Jordaan gedoop, en dadelijk, toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur, en die gees soos 'n duif op hom neerdaal, en daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En dadelijk het die gees hom uitgedryf in die woestyn, en hy was daar in die woestyn 40 dae lang, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So ons gaan hierdie stukkie kyk in die lig van wat Jesus ons leer in die tweede bede laat die koninkryk kom. Of dalk andersom, ons gaan na daai bede kyk in die lig van wat ons hier leer in Markus 1. Ons staan stil by Sondag 48, wat vra, wat is die tweede bede? Die antwoord, laat die koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke macht wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. So, die eerste 13 verse hier by Markus 1 is Markus se inleiding. As hy in vers 1 sê, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, dan praat hy van die eerste 13 verse. Dis die begin van die evangelie, die inleiding. En vers 1 tot 8 gaan oor die voorbereider, die wegbereider, die aankondiger, die een wat die koms van die koning gaan uitroep, Johannes die Doper. Johannes die Doper het mense se harte kom voorberei vir die koms van die koning. Hy sê self, hy is nie eens werd om die werk van die laagste slaaf te doen nie, om sy skoenriem los te maak nie. Van die een wat na hom kom is waardiger. Hy is sterker. Hy is ewig. Hy is die koning. die Messias, die Christus. Christus, Messias, beteken ons dieselfde, gesalfde met die Heilige Gees. En het werk daarom die idee van die Oud Testament, die Messias wat kom, die gesalfde een, die Christus koning van Psalm 2, waar het ons net nog gaan sing. En hy gaan kom om met die Heilige Gees te doop. En dit is baie duidelik. Hy is die een, die koning wat sou kom, die komende een. Hy is die Christus koning. Hy is God self, die beloofde Christus koning. Johannes die Doper kondig hom aan, as 'n wegbereider, as 'n aankondiger. Die koning kom. Dis Johannes die Doper se werk. Vers 9 tot 11 gaan oor Jesus se doop en hierdie wys net so duidelik dat Jesus die Christus koning is. Die Gees daal op hom neer soos geprofeteer is en het wys net so oop en bloot in die openbare dat hy die Christus is en verder dan sê die Vader vir almal om te hoor, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag het en dit sê, hy is God wat aarde toe gekom het. As die koning. Hy is die kneg van Jesaja wat gaan lei. Hy is openlik bevestig as koning met sy doop. Dit was die kroningseremonie, sy doop. Almal moet sien, Jesus is die koning. En dan dryf die Gees om woestyn toe, hy moet getoets word. Is hy regtig die koning? Is hy regtig die Christus? Is hy waardig? Regtig waardig, soos Johannes die Doper gesê het. En dan hoor ons niks van of hy nou die toets geslaag het nie. Dis net so vinnig, so hy is in die woestijn 40 dae lang, terwyl hy deur Satan versoek was, en hy was saam met wilde diere en die engele het hom gedien. Daar was niks van, Markus sê vir ons niks van wat al gebeur het nie. Die ander evangelies, ja, maar Markus wil hier so een spanning laat. Is Jesus regtig die Christus koning? Maar vers 14 geef ons die resultate. En die resultaat van die toets is, hierdie ontzagwekkende stelling. Jesus is koning. Hy is die koning wat die toets geslaag het. Want hy verkondig die evangelie van die koninkryk. Die koninkryk van duisternis sal nie oorwin nie, want Jesus is die seun van God, die kneg van die Here van alle Here, die Christus, die Messias, hy is koning. En hy leer ons om te bid. Laat u koninkryk kom. En dis wat ons vanaand stil staan met daar die twee bede. Ons gaan kyk na wat is die koninkryk waarvoor ons moet bid en hoe kom dit as ons moet bid, dit moet kom. En deur hierdie twee goed, wat is die koninkryk en hoe kom dit, gaan ons heeltyd kyk na okay, hoe moet ons dan nou bid as dit is waarvoor ons moet bid. So eerstens, wat is die U koninkryk, as Jesus ons leer, laat U koninkryk kom, wat is daar die U koninkryk? Die U wys natuurlik na die een vir wat ons aanspreek in die gebed, die Vader, ons Vader wat in die hemele is, so ons bid dat die Vader wat in die hemele is, sy koninkryk moet kom. God sy koninkryk. En Jesus noem dit ook so, regte die evangelies, ons kry die koninkryk van die hemele, of die koninkryk van God, of baie keer net die koninkryk, as die konteks wys, dis regtig God se koninkryk. Dit wys baie duidelik na dieselfde koninkryk in al daardie gevalle en hier. Dis die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, dis die koninkryk van die Vader wat in die hemele is. So wat is dit? Ons het vinnig, Josef het so vinnig iets daarvan ook genoem vanoggend. Dit is God se koningsheerskappy. Is God se goeie en soewereine regering. En daarom begin die katechismus ook met die verklaring met die woordjie regeer. Wees koning. As ons bid, laat die koninkryk kom, dan bid ons Vader, wees koning. Regeer. Wees die koning spesifiek. Wel, die Vader regeer baie spesifiek deur sy seun wat om sy regterhand is. Dis ook om Psalm, hy in Psalm 2 sê, Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. En dan sê Jesus, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, hy is my seun, vandag het ek hy gegenereer. En dan weer, die Here, die Vader, eis van my en ek wil gee u as u erfdeel en die eindes van die aarde. En jasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n aardepot. En dan kom die evangelies, so, daar is nog baie dele in die Ou Testament wat baie dieselfde sê, en dan kom die evangelies en hulle beskryf dit so duidelik op elke bladsy. Jesus is die lang verwagte koning, waarvan die psalms praat, waarvan die Pentateeg praat, waarvan die profete praat, die geslagsregisters wys dit, hy is die een wat mag het oor nie net siektes en die natuur, nie, hy is die een wat mag het om sondes te vergewe. Hy is die een wat lering gee oor sy koninkryk, dit wat hy doen in die bergpreek, daarin Matteus 5, 6 en 7, daar waar die Onse Vader ook kom, daarin Matteus 5 begin hy preek oor die koninkryk van die hemele. Hy is die een wat gaan kom om te oordeel in geregtigheid. Hy is die koning van die koninkryk, baie duidelik. Hy kom verkondig homself as die koning van die koninkryk, dieselfde koninkryk waarvan ons leer om te bid, laat die koninkryk kom. So, die koninkryk is Jesus se teenwoordigheid as Christus koning, wat heers in mense se harte, wat verlossing bewerk en die kerk stig en uiteindelik die skepping nuut maak. Net weer sê, die koninkryk is Jesus se teenwoordigheid as die Christus koning, wat heers in mense se harte, wat verlossing bewerk, die kerk stig en uiteindelik die skepping nuut maak. So, natuurlik is God se heerskappy oor die ganse aarde. Ons het dit net gesing in Psalm 99. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Hy is koning oor alles en daarom moet alles voor hom bewe. Dis koningskap oor die hele skepping en daarom moet die hele skepping hom loof. Maar is ook 'n koningskap of 'n koningsheerskappy wat geestelik werk, realiseer. Dis iets wat realiseer in mense se harte. Lukas 17 vers 20 tot 21 sê byvoorbeeld, hy het die fariseërs gevra wanneer dis nou Jesus, wanneer die koninkryk van God sal kom. Hy het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. En dit is daarom 'n koninkryk wat kom deur die werk van die Gees in mense se harte. Dit is 'n koninkryk wat geestelik in mense se harte is. Dis 'n koninkryk wat ten volle oral is, maar ook nog nie. Dis natuurlik God se heerskappy oor die totale heelal, maar die ander aspek daarvan is ook 'n koninkryk in mense se harte. En daarom ook nog nie heeltemal oral. Ons kom net nou weer terug na daai reeds en nog nie. So die koninkryk van God is waar Jesus heers in mense se harte, maar dit beteken ook, dis 'n koninkryk wat verlossing bring, wat regtig verlossing werk. En is uiteindelik ook die groot punt van Jesus se koninkryk, sy koningskap. Die koning verlos mense wat dit nie verdien nie, en hy bring hulle in sy koninkryk in, sodat hulle as verlostes kan leef, as 'n kerk, en uiteindelik ook as skepping. Hierdie koningsheerskappy, as jy binnenin dit is, is die enigste manier waarop jy alle moontlike seëninge kan kry vir liggaam en siel. Jy moet hierdie koninkryk hê. Jy moet binne in daai koninkryk wees en jy moet dit hê as 'n besitting. Jy moet Jesus erken as koning. Dis al hoe jy alle moontlike seëninge kan kry vir liggaam en siel. Dis hoekom Jesus byvoorbeeld sê, vroeër in die bergpredikasie, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jy sal werklik geseend wees as jy die koninkryk besit. Saligheid, geseend wees, volle blydskap en vreugde is te kry in die koninkryk. En dis hoekom hierdie koningsheerskappy red. Want die koning bring ons onder sy heerskappy in. Dis 'n heerskappy wat nie net red nie, maar ook identiteit gee. Dis die wat gered word, word koninkryksburgers, burgers van die koninkryk of die kerk. Dis die gemeenskap van die heiliges wat Jesus se koningskap erken. Dis hoekom kerk en koninkryk partykeer nie altyd nie, maar partykeer baie dieselfde kan beteken in die skrif. Byvoorbeeld Matteus 16. Jesus sê vir Petrus: "Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou." En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek gee jou die sleutels van die koninkryk van die hemele. Om oop en toe te sluit. Kerk. Die wat in die koninkryk is, is die kerk. En is uiteindelik ook die volkome skepping onder Jesus se volkome heerskappy. Soos hy sê in Matteus 25, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand te sê, kom, julle geseëndes van my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af. En daar sien ons reeds, weer daai reeds en nog nie, Jesus sê ons, as ons salig is die wat arm van gees is, as ons arm van gees is, dan het ons reeds die koninkryk, maar hier sê hy ook, julle sal eendag beerf, julle sal dit eendag kry. Weer daarie reeds en nog nie. Die koninkryk is iets wat ons kan hê, wat ons kan besit, omdat ons onder Christus se koningskap is, omdat ons dit erken dat hy in ons werk. So hierdie betekenisse wat ons in die evangelies kry, eintlik reg oor die skrif, die koninkryk van God kan nie van mekaar geskei word nie. Alles draai om Jesus is koning. Jesus se koningsheerskappy, sy regering. Dis 'n koningskap of heerskappy wat erken word in mense se harte deur die werk van die Gees, waar mense gered word om kerk te wees en deel te wees van die volmaakte herskepping. Daarom is dit 'n baie duidelik 'n geestelike koninkryk wat in tyd en plek tot fisiese uiting kom. Is geestelik, dit werk in mense se harte, maar dit kom ook tot fisiese uiting. Die kerk verander regtig. Jesus word regtig openlik in die openbaar erken as koning en mense begin goed anders doen. Dit kom fisies tot uiting dat Jesus regeer. En dis wat die Jode nie verstaan het nie. Hulle wou eerstens 'n fisiese koninkryk sien. Hulle het nie omgegee oor die geestelike koninkryk nie. Maar Jesus se koningskap is anders. Dit is 'n geestelike koningskap wat in tyd en plek tot fisiese uiting kom. Mense se harte word verander sodat hulle nou konkrete besluite maak wat wys dat Jesus koning is. Na die twee kante van die koninkryk is ook nog op belangrik om te verstaan as ons die gebed wil verstaan van laat die koninkryk kom. Dis 'n geestelike koninkryk wat tot fisiese uiting kom. So, Christus se koninkryk gaan nie kom deur net 'n klomp goeie wette. Dit goeie wette is reg en waar af te forceer nie. Sy koninkryk gaan nie kom deur mense in die kerk in te dwing nie. Hier is regtig baie belangrik. Dit sê glad nie dat ons nie as ons gesinne, as groepe, as 'n gemeenskap, as 'n nasie en waar ons ook al besig is, nie Christen in God se koninkryk moet wees nie en dit duidelik moet maak dat Jesus koning is nie. Dit beteken dit glad nie. Ons moet baie hard werk om dit baie duidelik te maak. Christus regeer, hy alleen regeer, maar ons moet baie versigtig wees om nie hierdie punt later te mis nie. Hierdie is 'n koninkryk wat in die eerste plek gevestig word in mense se harte. En daarom bid ons in die eerste plek vir mense se harte. Nie net vir uiterlike verandering nie. Dis ook juis hoekom ons daarvoor bid. Want geen een van ons kan mense se harte verander nie. Niemand kan gedwing word om iets te doen of iets te glo wat hy nie wil nie. In die volle sin daarvan kan geen mense ander mens dwing om iets te doen, te sê of te glo wat hy nie wil nie. Niemand het daar die absolute mag om iemand anders se hart te beheer nie. Gesag, ja, gesag het die Here ingestel, gesinne, kerke en sovoorts, maar dis nie hierdie nie. Selfs as ek 'n geweer teen iemand se kop druk, teen sy vrou, teen sy kinders druk, kan ek hom nie dwing om iets te doen nie. Selfs met daardie geweer teen sy vrou se kop, sal hy nog steeds 'n besluit maak. Sy hart kies. En daarom bid ons vir die een, die enigste een wat harte kan verander, waarin die koninkryk moet kom, in mense se harte. Daarom bid ons dat God deur sy gees harte moet verander. Jesus sê selfs vir die apostels, wat die groot manne was vir die koms van die koninkryk, sonder my kan julle niks doen nie. Deur hulle te gebruik, het koning Jesus sy koninkryk regtig kragtig laat kom. Maar hulle moes hoor, julle moet bid vir die koninkryk. En daarom lees ons in Handelinge 4 byvoorbeeld, dis wat hulle gedoen het. Toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was en hulle het almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En so werk die apostels elke keer, hulle bid vir die koninkryk. Want as 'n koninkryk wat geestelik is en daarna tot fisiese uiting kom, is 'n koninkryk waar mense in hulle harte Jesus moet erken. Dis net deur die Heilige Gees se werk dat iemand sal verander om nie meer te sê, laat my koninkryk kom nie. Laat ek verheerlik word deur my goeie werke en my probeer sla en kyk na my koninkryk. Net die Heilige Gees kan dit verander na laat u koninkryk kom. Net die Here deur sy gees kon Nebukadneser se hart verander. Toe hy gesê het, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë tot verheerliking van my majesteit nie. Net die Here kon hom verander. Net die Here kan my hart en jou hart verander om sy koningskap te erken, en daarom bid ons daarvoor. So dis wat die koninkryk van God is. Maar uit hierdie bede is dit ook belangrik om te sien, hier is 'n koninkryk wat kom. Dis 'n koninkryk wat deurbreek. Dis God wat deurbreek om kragtige gedigte dade te doen as die koning. So hoe kom die koninkryk? Wel, deur die verkondiging van die koninkryk se evangelie. En dis presies wat Jesus gedoen het, die koning. Dis wat die koning gedoen het om sy koninkryk aan te kondig. Daarin met Markus 1 vers 14 en 15. Dit sê Jesus het in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. So wat is die boodskap van die evangelie? Dis die boodskap van die koninkryk, die koningsheerskappy van Jesus. Dis hoe die koninkryk kom. Hoekom is dit so? Wel, ons kry die antwoord in Jesaja. Hoofstuk 40 sê, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Evangelie beteken goeie boodskap. Verkondiger van die evangelie, hef jou stem op met mag, Hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God, kyk die Here, Here sal kom as 'n sterkte, en sy arm sal heers. Jesaja 40 sê, dis die evangelie, die goeie boodskap, die Here sal kom om te heers. Dis die evangelie. Jesaja 52 vers 7 sê ook, die goeie nuus is, jou God is koning. Dis hoekom Jesus sê, die evangelie van die koninkryk van God is, die tyd is vervul en die koninkryk het gekom, het naby gekom. En die evangelie is die koms van die koninkryk. Die koms van die koninkryk is die evangelie. Ons dink, altyd die evangelie is, of beteken net, God is liever sondaars en Jesus is gebore in 'n stal, en het, of tussen diere, of wat ook al, en het is dit beslis, dit is God wat in totale liefde sy seun stuur om sondaars te red, prys die Here daarvoor, maar die evangelie is in die eerste plek, wat Jesus self verkondig, hy is koning, hy is jou koning, dis die goeie nuus. Jesus is koning, jou God is koning. So, wat verkondig Jesus dan nou as die inhoud van die evangelie van die koninkryk? Wel, hy sê eerstens, in vers 15, die tyd is vervul. En dit haak aan hierdie ding van die koninkryk kom. Hier is regtig groot. Hierdie, daai tyd waarvan Jesus praat, is 'n spesifieke tyd wat deur God aangewys is. Nie soos die tyd wat loop op die horlosie nie, maar is 'n spesifieke tyd wat aanbreek. Hier is die aangewyste tyd wat aangebreek het. Die sirkel op die kalender het nou bereik. Die koms van 'n nuwe tyd het aangebreek. En dit is die koms van die een wat sou kom. Die koms van die koninkryk kom op 'n spesifieke tyd. Dit kom met die koms van die een wat sou kom, die komende een. Dis hoekom Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders van God kan ontvang. Johannes het aangekondig, verwag, Johannes die doper, Jesus bring die tyd in volheid. Die voorbereiding is klaar, hier is ons nou op die punt, op die randjie van die groot toekomstige koninkryk wat sou kom, die tyd is vervul. Dit het gekom. Hierdie tyd is die tyd waarom alle geskiedenis draai. Alles in die perfekte detail is beplan vir hierdie tyd en nou word dit uitgevoer. Al die gelowiges in die Ou Testament na hierdie tyd gesmag. Hier is die draaipunt van verlossingsgeskiedenis. Hierdie is die belangrikste moment in die geskiedenis van die aarde. Almal het Psalm 130 uitgesing, ek wag op die Here, ek wag, my siel wag, ek hoop op sy woord, my siel wag op die Here, meer as wagters op die more, wagters op die more, dat die Messias kan kom, dat hy tyd kan aanbreek, dat die koninkryk van God kan kom deurbreek. En al die profete in die Ou Testament was net hierdie flitse van lig, hierdie vonkies wat opskiet. En dan vir 400 jaar is daar stilte. En dan kom daar 'n klein flitsie soos 'n trein wat aankom in die verte in die stik donker nag. Klein liggie. Johannes die Doper, wat deur die stilte en die duisternis breek en het word gevolg deur die helderste, die mees oorverdowende donderweer wat iemand nog ooit gehoor het. Die verkondiging van die koms van die koninkryk. Jesus het gekom. Hier is jou God, jou Christus koning is hier. Dit is die evangelie. Jesus het gekom. Jesus verkondig sy evangelie verder. Die koninkryk van God het naby gekom. Dis wat gebeur in die volheid van die tyd. Die koms van die koninkryk wat neerdaal op aarde, waar God homself aan ons openbaar. God kom om sy koninkryk te bevestig op aarde. Wanneer hy in sy spesiale teenwoordigheid kom, word sy koningsheerskappy duidelik. Die beeld wat Jesaja en Markus hier gebruik is die oopskeer van die hemel. God se koninkryk kom, word duidelik as die hemele oopgeskeer word, waar sy seun kom. Soos donder weer kom. Ons sien dit by Jesus se doop, vers 10 sê die hemele het oopgeskeer, oopgeruk. En dan kom God en vestig sy koninkryk onder mense en sê, kyk, jou God is hier. Jesus is die Christus koning hier voor julle oë. Hierdie koning kom in deur sy seun Jesus Christus. En dis die opsomming van Jesus se hele bediening. Hy roep tot bekering, hy onderwerp die magte van duisternis, hy genees die siekes, hy verwyder die gevolge van sonde, hy gee vergifnis van sondes. Hy is die Christus koning. Dis die koninkryk. So die koms van die koninkryk is die koms van die seun wat verkondig word. Jesus self doen dit. Hy verkondig homself as die koning van die koninkryk. Dis hoe die koninkryk kom. Kom deur die verkondiging van die evangelie. Die boodskap van die koninkryk deur die Heilige Gees wat dit in mense se harte werk. Jesus sê die koninkryk het naby gekom. So hy's reeds naby, hy's nog nie heeltemal hier nie. Die realisering van hierdie koninkryk is reeds hier en is met Jesus se koms. Jesus se koms is die gebeurtenis van die koms van die koninkryk, maar die koninkryk is nog steeds aan die kom. Dis voor die deur en lui die klokkie, maar dit moet nog inkom. Dit het gekom, maar dit moet nog kom. Ons noem dit die reeds en die nog nie van Jesus se koninkryk. Aan alles wat Jesus van Markus 1 af doen, bring die koninkryk, elke tree, elke woord, elke wonderwerk, bring die koms van die koninkryk net nog verder in vervulling, en uiteindelik blom dit in voluit daar in die kruisiging, die opstanding, hemelvaart, waar hy nou sit as reg aan die regterhand van die Vader, as koning. En op die oomblik is hierdie koninkryk vir ons so sekere werklikheid as wat Jesus daar in die regterhand van God is. Ons het reeds hierdie koninkryk, want die koning is reeds aan die regterhand van God, maar dis nog nie in die volste volheid nie. Die koninkryk is reeds hier, maar nog nie ten volle soos dit gaan wees wanneer hy weer verskyn nie. En ons moet nie dink ons koning sit net nie. Hy is besig om steeds koning te wees, want hy is koning. Hy maak sy koninkryk al hoe meer 'n werklikheid elke dag. Elke sonde wat bely word, elke huwelik wat gebring word onder Jesus se koningsheerskappy, elke vermaning, elke waarskuwing deur 'n gelowige ouer aan sy kind, elke nuwe besluit op grond van die koning se woord, elke keer wil my wil sterf, en elke keer waar 'n klein kerkie gestig word, elke bekeerling, elke gesprek met 'n ongelowige, elke gesin wat sê ons sal net buig onder koning Jesus, elke sendeling ja wat sterf van vervolging, dis alles Jesus wat sy koningsheerskappy 'n werklikheid maak. En omdat Jesus besig is, moet ons bid. Laat u koninkryk kom. Omdat die koninkryk van Jesus reeds en nog nie is, moet ons bid. Laat u koninkryk kom. Ons moet bid dat die hemele oopskeer dat die koms van die seun van God so duidelik sal word dat geen een dit sal mis nie. Ons moet bid dat Jesus se woord kragtig sal werk deur die Gees. Ons moet bid dat ons meer en meer sal buig onder sy koningskap en die derde bede laat u wil geskied gaan nog sal daarop uitbrei. Ons moet bid dat Jesus sy kerk sal bewaar. Ons moet bid dat die werk van die verkondiging van die evangelie van die koninkryk sal vrug dra. Ons moet bid dat die werke van die duivel vernietig sal word. En dit gaan alles oor laat Jesus duidelik koning wees. En daarby moet ons spesifiek bid. Ons moet bid vir ons kinders, oor die algemeen, ja, dat ons kinders regtig vir Jesus sal ken, maar in elke situasie, dat die koninkryk sal kom in hulle harte. Dat die hemele sal oopskeur in my kind se hart in, dat hy sal sien, hier is jou God, die koning van hemel en aarde, Jesus. Elke keer as hulle beklei oor speelgoed, ons moet bid vir mekaar. Die Here dank vir die koninkryk wat reeds werklikheid is hier onder ons. Ons kan kerk wees waar ons erken Christus is die een, die koning wat ons saam versamel het, wat ons beskerm en onderhou. Dis alles hy en ons kan hom dank daarvoor. Ons moet bid dat ons nog meer sal groei in heiligheid en liefde, omdat ons erken dat hy koning is. Ons moet mekaar se name voor die Here noem en bid dat sy koninkryk sal kom. Ons moet bid vir spesifieke predikers, vir spesifieke werk wat hulle doen. Laat u koninkryk kom met daardie huisbesoek, met daardie gesprek. Ons moet bid as ons weet ons gaan 'n gesprek met iemand hê wat dalk nie vir Jesus ken nie, of wat moet groei daarin, of net ek weet hierdie gaan 'n regtig belangrike gesprek wees. Ek moet bid, Here, laat die koninkryk kom in hierdie gesprek. Laat dit duidelik wees in my woorde, in sy woorde, in sy hart en my hart, dat Jesus alleen koning is. Ons moet bid dat opstandige konings neergewerp sal word deur die koms van Jesus se koninkryk. Ons moet bid dat hy sy vyande sal straf, sodat hulle sal sien dat hy koning is. Ons moet bid dat elke woord wat ek spreek, dit sal duidelik maak dat Jesus alleen koning is. Dit beteken weer eens nie dat ons nie moet werk nie. Dat ons net moet bid dat die koninkryk kom en nou gaan ons as burgers van die koninkryk niks doen nie. Die apostels wat hierdie baie goed verstaan het, het kliphard gewerk. Baie gewerk. Hulle het alles moontlik gedoen, saam met gebed, om die evangelie te verkondig, sodat die Here se koninkryk kan kom. Hulle het oor verskriklike terrein beweeg, dae en nagte deur vervolg, doodgemaak, met duisendes gepraat oor die braaivleisvuur, in howe, in amptelike gesprekke, om die koninkryk te verkondig, sodat die koninkryk kan kom. Paulus sê in 1 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12, julle onthou tog broeders ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. So, hy sê, dis God wat julle tot sy koninkryk roep, maar ons het kliphard gewerk. Hy erken dis God wat sy koninkryk laat kom, maar hy doen al daardie goed, dae en nagte deur werk hy vir die koninkryk, in gehoorsaamheid aan die koning. En daarom, hier is so krities, as ons enige werk wil doen om die kultuur of die gemeenskap 'n beter plek te maak, sonder die evangelie, sonder die boodskap van Christus se Messias koningskap, dan is ons besig met ons eie koninkryk. En ja, koning Jesus sê ons moet kinders kry, maar dis nie die evangelie nie. Dis nie hoe die koninkryk sal kom nie. Jy gaan nie die wêreld 'n beter plek maak deur net kinders te kry nie. En ja, koning Jesus sê ons moet ernstig wees oor die opvoeding van ons kinders. Maar dis nie die evangelie nie. En as jy nie werk met die verkondiging van Jesus se koninkryk vir jou kinders nie, het jy met jou duisende rande en baie ure steeds nie 'n sentimeter nader aan die koninkryk beweeg met jou kinders nie. En hy sê ons moet ernstig wees oor die beskerming van ons gesinne, maar dis nie die evangelie nie. Jy kan gaan gans uitdeel vir die hele Afrikaner volk, maar jy gaan nie die wêreld 'n beter plek maak nie. Hy sê selfs abortus is verskriklik boos. Maar sonder die verkondiging van koning Jesus se evangelie is jou stryd teen abortus uiteindelik nutteloos en ook boos, want jy steel die koning Jesus se woorde. Ek sê nie ons moet met elke sinnetjie wat ons vir mekaar sê en vir ons kinders sê bysit, want Jesus sê so nie. Dis 'n ingesteldheid, want ek verstaan wat die koninkryk is, ek verstaan wat die evangelie is. Harte moet verander sodat ons sal erken dat net Jesus koning is, en daarom dat net hy kan verlos ons van ons grootste probleem, nie van alle ander sosiale probleme nie, ons grootste probleem, sonde. En ja, dan gaan ek tog sê, ek sê so en ek doen so want Jesus sê so. En ja, dan gaan ek 'n gehoorsaamheid aan die koning, omdat hy my verlos het, as die enigste koning, wil gehoorsaam wees en al ander goeders doen. Maar moenie die koninkryk losskeer van die evangelie nie. Ons gaan nie die kultuur verander sonder die evangelie nie. Dit sal wees soos 'n generaal van die koning wat gedink het hy gaan vir die koning regtig 'n groot guns bewys deur al die soldate se wapens af te vat en vir hulle besems te gee sodat hulle die paleis mooi skoon kan uitvee. Dit sal ongehoorsaamheid wees aan die groot koning van die koninkryk. Hierdie beteken, as ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons dat die Here in die eerste plek mense se harte sal verander. En ja, dat daar dan sigbare uiting sal kom aan die koninkryk. Die koninkryk wat reeds onsigbaar daar is. So waarvoor moet ons bid? Paar sondae terug het ons gesien die Here het ons beveel om vir al ons geestelike en liggaamlike behoeftes te bid. Ons moet bid vir dit wat ons regtig nodig het. Ons het regtig nodig dat Jesus se koninkryk moet kom. Ons het nodig dat hy alleen in ons lewens en in die lewens van elkeen om ons erken sal word as die enigste koning. Kom ons bid daarvoor. Amen.